16 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u Dnevniku. Danas donosimo...
U Srpskoj povećanje najniže plate za 12,5%, najavili premijerka Cvijanović i predsjednik Dodik.
Srpskoj od prodaje obveznica na Bečkoj berzi 168 miliona evra.
Političko Sarajevo radi na uvlačenju migranata u Bosnu i Hercegovinu, pred izbore izjavio predsjednik Republike.
Pokušaj predstavljanja bosanskog jezika, vrijeđanje Srba, ističe Dušanka Majkić.
Odbojkaši Srbije plasirali se na završni turnir Lige nacija.
U Srpskoj pretežno sunčano i svježe. U Republici Srpskoj biće povećane plate u privatnom i javnom sektoru, što je potvrdila predsjednica vlade Željka Cvijanović nakon sastanka s predsjednikom Miloradom Dodikom i ministrima Zoranom Tegeltijom i Milenkom Savanovićem. Cvijanovićeva je na konferenciji za novinare navela da će 300 maraka neoporezivog dijela dohotka biti usmjereno na povećanje plata svih zaposlenih. Biće uvećana i penzija za 2,5%, a od sada će demobilisani borci koji su navršili 65 godina starosti, a nemaju 15 godina staža, dobijati najnižu penziju. Predsjednik Dodik ocijenio je da je ovaj potez rezultat stabilnih financija i prihoda koji premašuju godišnji plan. U prilogu Nenada Stupara.
Do sada je neoporezivi dio plate u iznosu od 200 maraka ostajao u privredi, a samo za 4 godine iznos je dosegao 470 miliona maraka. Sada će sredstva od dodatnih neoporezivih 300 maraka odlaziti na plate radnika u privatnom i javnom sektoru. Premijerka Željka Cvijanović ističe da će se kvalitetnim zakonima onemogućiti zloupotrebe.
Prvi 200 maraka odnosilo se pomoć poslodavcima, dodatnih 300 maraka koje ćemo sada uvesti kroz zakonska nova rješenja bit će isključivo usmjereno na plate. I to plate svih zaposlenih, kao što sam rekla, u javnom i realnom sektoru. S tim što kažem, zavisno od visine plate, tako će biti i ta povećanja. Naš cilj jeste zaštita onih koji imaju najniže plate i kroz ovaj način mi ćemo to upravo i obezbijediti.
Uslijedit će i dodatno usklađivanje plata prosvjetarima, čime bi se riješio dugogodišnji problem. Predsjednik Milorad Dodik ističe da ove mjere ne bi bilo moguće sprovesti, da nije stabilnosti budžeta i prihoda koji su premašili financijski plan.
To nije samo pitanje novca i povećanja postotaka i eventualno konvertibilnih maraka koje se dobijaju, nego je veoma važna poruka da Republika Srpska može ovo da uradi. Ovo povećanje je diferencirano na način da smo usmjereni na ljude sa najnižim primanjem. Naša ideja i naš posao jeste i mislimo da ćemo s ovim uspjeti da u Republici Srpskoj, ukoliko realni sektor odluči se da prati namjere vlada, imamo uvjeravanja da to hoće, da prosječna plata u Republici Srpskoj se poveća na 450 evra.
Plate nisu jedine koje se povećavaju. Premijerka Cvijanović naglašava da će junska penzija, koja će se isplaćivati u julu, biti uvećana za 2,5%.
Čime mi zaokružujemo onaj dogovor koji smo napravili sa penzionerskom populacijom, sa njihovim udruženjem, da ćemo evo u ovom mandatu uspjeti da dođemo do povećanja ukupnog od 20% i u ponedjeljak na sjednici vlade treba da donesemo formalnu odluku o dodatnom povećanju.
Riješit će se i problem 600 demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske. Cvijanovićeva je najavila da će se riješiti pitanje penzionisanja onih koji su navršili 65 godina starosti, a nemaju 15 godina radnog staža.
I s obzirom da su oni na neki način bili ostavljeni ili prepušteni sami sebi, dakle odluka će podrazumijevati da i oni dobijaju mjesečni iznos u visini najniže penzije. To neće predstavljati preveliko opterećenje za budžet. Mislimo također da je mjera i realna, da je mjera opravdana, da je mjera pravedna.
Republika Srpska može se pohvaliti dobrim stanjem kada je riječ o financijama. Tome u prilog ide i činjenica da je uspješno okončan prvi izlazak na međunarodno financijsko tržište. Na Bečkoj berzi emitovane su obveznice u vrijednosti od 168 miliona evra, a predsjednik Milorad Dodik naglašava da povoljna kamatna stopa od 4,7% pokazuje da je Srpska prepoznata kao ozbiljan partner kod međunarodnih investitora.
Govori se o tome da smo upornim radom već 2 godine na ovom pitanju. Prvi u Bosni i Hercegovini uspjeli na ovaj način za javne račune da obezbedimo prepoznatljivost na međunarodnom financijskom tržištu. Stvorili smo uslove da i ovo bude prepoznato i da na ovaj način smo stvorili uslove za takozvano investiciono bankarstvo koje će omogućiti da naši ljudi mogu sa idejom, sa dobrom idejom da animiraju banke koje će pratiti bez traženja nekih zvaničnih obezbeđenja plaćanja i ovo je najbolja poruka koju smo mogli da ostvari.
Dodik je dodao da je dug Srpske trenutno 40% BDP-a sa tendencijom pada, s tim u vezi rekao je da se realizuju mnogobrojni projekti u svim opštinama i gradovima, vrijednosti preko 100 miliona maraka, ukazujući da su među najznačajnijim ulaganja u zdravstveni sektor.
Gradimo bolnicu u Sarajevu, čiji je iznos 54 miliona. U augustu najdalje će biti raspisan međunarodni tender za izgradnju Dobojske bolnice. Da završavamo klinički centar gdje je uloženo oko 100 miliona maraka, samo u sadašnju rekonstrukciju, bez onih drugih prethodnih koji smo morali da riješimo, kao što je kvalitetno napajanje strujom, obezbeđivanje kvalitetnog snabdjevanja vodom, kanalizacije i sve ostalo, ukupno ulaganja sigurno premašuju 150 miliona maraka u prethodnih 7-8 godina.
Dodik je istakao da se realizuju projekti vrijedni 100 miliona maraka u oblasti vodoprivrede, te podsjetio da su značajna sredstva izdvojena za izgradnju putne infrastrukture. Rekao je da su u toku pregovori sa kineskim kompanijama u vezi sa izgradnjom koridora 5C od Vukosavlja do Brčko distrikta u vidu koncesije, te o izgradnji dionice autoputa Banja Luka Prijedor sa brzom cestom do Gradine. Pregovara se i sa Srbijom i predsjednikom Aleksandrom Vučićem o izgradnji autoputa od granice sa Srbijom do Brčkog.
Reprizu današnje preskonferencije predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i premijerke Željke Cvijanović možete slušati na našem programu od 18 časova. Političko Sarajevo zajedno sa obavještajnom službom koju vodi SDA radi na tome da se u BiH prije izbora dovede do oko 150.000 migranata i da im se reguliše azilantski status, pa kasnije državljanstvo, izjavio je predsjednik Republike Milorad Dodik. Poručio je da Srpska ne želi da na njenoj teritoriji budu zadržani stacionirani migranti, kao što je to vlada Republike Srpske i ranije zaključila.
Zajedničke institucije su gotovo u rasulu, ništa ne djeluju. Republika Srpska nema nikakve koriste toga. Naša politika oko migranata je poznata. Mi ne želimo da pravimo i ne prihvatamo čak i evropske inicijative u tom ili jednog broja zemalja, kao što ste mogli vidjeti ovih dana, da oni žele da problem migranata i stacioniranja migranata riješe u zemljama u dodiru Evropske unije. Mi to nećemo. Republika Srpska ne može spriječiti u federaciji da to rade. Ne može, nažalost. Jer imamo predstavnike iz Republike Srpske koji su iz Sarajeva pokušavaju da slome Republiku Srpsku, a ne da rade u interesu Republike Srpske. I ovo oko migranata najbolji je dokaz toga. Mi u Republici Srpskoj ne želimo zadržavanje migranata, mi u Republici Srpskoj ne želimo stacioniranje bilo gdje. Odbacujemo plan, kao što je to vlada ranije zaključila, bilo kakav plan u Sarajevu koji obavezuje Republiku Srpsku. Odbacujemo svake lociranje mjesta, kao što ste vidjeli, Banja Luka, Trebinje, Prijedor, Gradiška. Mi to odbacujemo, ne želimo na tome pitanju ništa drugo da radimo, osim da odbacimo bilo kakve napore u tom pogledu.
Istraživanja koje su sprovale partije Saveza za promjene pokazuju da su njihovi kandidati za predsjednika Republike i srpskog člana predsjedništva BiH u zaostatku za kandidatima vladajuće koalicije, istakao je predsjednik Milorad Dodik, koji je i kandidat vladajuće koalicije za BiH predsjedništvo. Dodao je da Željka Cvijanović u odnosu na Vukotu Govedaricu ima 60.000 glasova prednosti u trci za predsjednika Republike, te da rezultati istraživanja nisu iznenađujući. Dodik je komentarisao i dolazak 40 Britanaca pred održavanje narednih izbora u Bosni i Hercegovini.
Britanci koji su došli u Bosni i Hercegovini su specijalisti za destabilizaciju. Oni samo formalni zaposlenici u vojsku i vojnoj strukturi. Ovdje se radi o jednoj velikoj podvali laži. Oni su specijalisti koji rade na društvenim mrežama, na medijima, na slušanju, prisluškivanju, na stvaranju opšte haosa i na destabilizaciji primarno Republike Srpske, ili je to tako u njihovim planovima i predviđen. Ovaj naš narod mora da bude svjestan da dobronamjernost Britanaca pogotovo ne može da se računa i da su oni ovdje u funkciji stvaranja unitarne i centralizovane Bosne i Hercegovine, a ne u legalizaciji ovog stanja endentonskog uređenja koje smo promovisali, koje su oni upravo kroz svoga visokog predstavnika Pedija Ždauna najviše oskrnavili. Radi se o jednom kriminalcu međunarodnih razmjera koji je zloupotrijebio i kršio međunarodno pravo. U svakom slučaju pozivam ljude da ne nasjedaju na ovakve britanske prljavštine. Imamo informacije da dva njihova čovjeka ovdje uporno se nalaze u Banja Luci. Svako okupljanje više od 5 ljudi oni se upetljaju i da u tom pogledu je veoma jasno šta je njihov cilj. Da ukoliko ne mogu da promijene strukturu vlasti u Republici Srpskoj, onda bar da smanje snag vlasti Republike Srpske.
Ja duboko vjerujem u Savez nezavisnih socijaldemokrata, njegov potencijal i kapacitet, poručila je potpredsjednica ove političke partije i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović danas na Mrakovici, gdje je organizovano druženje članova SNSD-a iz banjalučkih mjesnih zajednica Zalužani, Priječani i Kuljani. Ona je izjavila da je banjalučki odbor SNSD-a najvažniji i najbrojniji u Srpskoj sa dobrim rezultatima, odakle se kreće u novu izbornu trku. U prilogu Gordane Vila.
Više od 260 članova SNSD-a iz banjalučkih mjesnih zajednica Zalužani, Kuljani i Priječani okupili su se na tradicionalnom druženju u srcu herojske planine Kozare, Mrakovici. Predsjednica Reona 9 SNSD-a Rankica Pušić poručila je da ćemo sve od sebe da predstojeći izbori budu okončani u korist kandidata SNSD-a na svim poljima.
Sve dajemo i da ćemo, što se tiče ovih izbora, da pobijedi naša predsjednica, naša Željka Cvijanović, da pobijedi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, da pobijedi Milorad Dodik, veliki čovjek, veliki patriota, veliki Srbin, da pobijedi Skupština Republike Srpske.
Banjalučka gradska uprava značajno ulaže u oblast infrastrukture u Zalužanima, Kuljanima i Priječanima, istakao je predsjednik Banjalučkog gradskog odbora SNSD-a i gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Pošto su ovo tri velike mjesne zajednice grada Banja Luke, na njima se dosta komunalnih poslova dešava ove godine, od izgradnje vodovodne mreže, putne, javne rasvjete, sanacije škola.
Dobri rezultati u banjalučkom odboru SNSD-a baza su odakle se kreće u novu izbornu trku, poručila je sa Mrakovice potpredsjednica SNSD-a i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Poruka je ta da smo svi zajedno, da znamo šta radimo na političkom planu, predstoje nam naravno izbori i ovo sve treba i da posluži jednostavno našoj većoj mobilizaciji. Ja vjerujem duboko u SNSD, u potencijal, kapacitet. Banjalučki odbor je najvažniji odbor u Republici Srpskoj sa najvećim članstvom.
Gradska organizacija SNSD-a u Banja Luci izuzetno je organizovana i broji više od 20.000 članova, poručeno je sa Mrakovice.
U Trebinju je održana sjednica glavnog odbora DNS-a na kojoj je bilo riječ o izbornom programu, izbornoj platformi DNS-a za predstojeće opšte izbore te o poslaničkim listama za Narodnu skupštinu Republike Srpske i predstavnički dom parlamenta BiH. U Trebinju je postignuti dogovor između lidera DNS-a Marka Pavića i Slobodana Šarabe, predsjednika novo osnovane stranke Snaga Hercegovine, da na oktobarske opšte izbore izađu zajedno na jednoj listi. DNS je zaživio u svakoj hercegovačkoj opštini, sada je red da imamo jednog poslanika iz Hercegovine. Saglasni su i Pavić i Šaraba.
Prema broju glasova koje smo dobili na lokalnim izborima, imamo više glasova nego što je potrebno za jednog poslanika iz Hercegovine. Mi sada mislimo osvojiti više glasova nego što smo osvojili do sada u Hercegovini, osobito više nego na proteklim opštinskim izborima, tako da ja smatram da će DNS imati svoga predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz Hercegovine.
Želja i naša volja je da na narednim izborima ostvarimo svi svoje ciljeve. To je Demokratski narodni savez da ostvari jedno poslaničko mjesto, a Snaga Hercegovine kao politička stranka koja je sklopila jedan dogovor sa jednom daleko većom i značajnijom političkom strankom ostvari svoje ciljeve, a to je učešće u vlasti u okviru ove izborne jedinice.
Nakon ove informacije iz Kozarske Dubice, budžet ove opštine između ostalog opterećuje sudska presuda koja je izrečena u korist firme čiji je vlasnik poslanik PDP-a Perica Bundalo, rekao je predsjednik Republike Milorad Dodik, istakavši da je sa kamatama dug dostigao iznos od 700 do 800 hiljada maraka. Uprkos tome, izvršenje budžeta je dobro, a ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija naglasio je da ne izostaje pomoć vlade Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske ove godine odobrila je Kozarskoj Dubici oko 2 miliona konvertibilnih maraka za razne kapitalne projekte i tamo ko ide u Kozarsku Dubicu vidi koliko se tamo ulaže i rad. S druge strane, Kozarska Dubica na svojim računima za posebne namjene ima oko 900.000 konvertibilnih maraka. Ja pozivam i ohrabrim načelnika opštine da zajedno sa skupštinskom većinom upravlja i jednim i drugim novcem koji ima jednom i drugom računu i da te tekuće probleme koji se javljaju u njihovom poslovlju zajedno prebrode.
Oglasio se opštinski odbor Srpske demokratske stranke, član glavnog odbora ove stranke Ozren Bursać, rekao je danas da načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić ništa nije preduzeo u vezi sa tužbama koje sada dospijevaju na naplatu i da nije razgovarao, pregovarao, niti dogovarao sa licima i firmama kojima se duguje. Prema riječima predsjednika opštinskog odbora SDS-a Kozarska Dubica Vladimira Marina, u ovoj lokalnoj zajednici nije toliko alarmantno koliko je, kako kaže, izražena nesposobnost opštinske vlasti da rješava probleme.
Srpska demokratska stranka cijelo vrijeme i svih ovih godina u Skupštini opštine Kozarska Dubica upozoravala da su neke stvari ne smiju se gurati pod tepih, a trenutno vidimo da je kulminacija ovih dana se dešava u budžetu opštine gdje su ugroženi najosjetljivije socijalne grupe, pogotovo za socijalnu pomoć i ostala davanja. Ugroženo je funkcionisanje budžeta. To nije ljudi od juče, niti će se riješiti sutra.
U nastavku dnevnika možete slušati.
Predsjednik Dodik sutra na Dugoj njivi kod Modriče prisustvovaće programu obilježavanja 26 godina od proboja koridora.
Turska, sutra vanredni predsjednički i parlamentarni izbori.
Nakon boravka u Srpskoj, djeca sa Kosova i Metohije otputovala kućama.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sutra će na Dugoj njivi kod Modriče prisustvovati program obilježavanja 26 godina od proboja koridora, najavljeno iz kabineta predsjednika. Operacija Koridor 92 jedna je od najvećih i najvažnijih bitaka u odbrbeno-otadžbinskom ratu kojom je spojena teritorija Republike Srpske kao i zapadni dijelovi Srpske Republike Srpske Krajine sa Srbijom. U akciji proboja koridora poginulo je 413 srpskih boraca, a 1918 ranjeno.
Obilježavanje počinje svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru svetog velikog mučenika Lazara, a potom će biti služen parastos i položeni vijenci na spomen obilježju poginulim borcima, dok je obraćanje zvaničnika planirano za 12 časova.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da je proboj koridora bila jedna od najznačajnijih i najbriljantnijih akcija Vojske Republike Srpske u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu kojom je okončano 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnog dijela Srpske i Republike Srpske Krajine.
Čubrilović je u pisanoj izjavi povodom obilježavanja 26 godina od operacije Koridor 92 naglasio i da će ova operacija ostati upamćena kao najsvjetlija i najhumanija bitka Vojske Republike Srpske kojom je spriječena patnja milion i po Srba zapadnog dijela Republike Srpske i tadašnje Republike Srpske Krajine.
U dnevniku još donosimo mobilna aplikacija Pravopis bosanskog jezika, reklamirana na Facebook stranici ambasade BiH u Washingtonu. Još je jedna u nizu provokacija bošnjačkog dijela diplomatske mreže BiH, izjavila je poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Dušanka Majkić.
Ovo nije prvi put, nešto slično smo imali i u Australiji, gdje se preko ambasade Bosne i Hercegovine gura priča o uvođenju bosanskog jezika u škole, rekla je Majkićeva za Beogradske novosti. Pokušaj predstavljanja bosanskog jezika kao jedinstvenog u Bosni i Hercegovini je vrijeđanje Srba i srpskog jezika i to je neprihvatljivo za Republiku Srpsku, poručila je Majkićeva.
Globalizam kao superiorna ideologija današnjice uveo je u svijetu najdublju krizu poslije Drugog svjetskog rata u eri neoliberalizma. Dovedeni su u pitanje srpski jezik, pismo, tradicija, kultura. Ocijenili su učesnici naučnog skupa srpski identitetski kriterijum u eri globalizma koji je održan u Beogradu. Okrugli sto je u Vukovoj zadužbini organizovalo Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Beograda. A iz Beograda se javlja naša koleginica Teodora Vranješ.
Živimo u epohi globalizma koja je otvorila eru post-istine, gdje činjenice ništa ne znače, a otpor neoliberalizmu više nije stvar ideologije, već zdravog razuma, kaže predsjednik Upravnog odbora Prosvjete Beograd Milimir Mučibabić, ocjenjujući da je globalizam zapravo porobljavanje. Srbi su, kaže, jedini narod kome globalizam ukida sve vrijednosti i stavlja pod posebnu lupu forme i oblike duplih standarda.
Od nas se traži da se odreknemo svega i kulture, i jezika, i pisma, i tradicije, i napokon i države, sve to pod pretpostavkom da ostanemo na toko srećnom putu koji se zove Evropska unija.
Istoričar Miloš Ković postavlja pitanje da li je u eri globalizma cilj nacionalne kulture da nastoji da liči na nekog drugog da bi bila prihvaćena ili da u svojoj istoriji i kulturi traži uporišta sopstvenog identiteta. Srbi su već prošli kroz doba pokušaja da se nekome dopadnu u vrijeme Jugoslavije i vidjeli smo, kaže, kako je taj eksperiment završio. Sada nam se nameće kolonizovan vid srpske kulture, ističe Ković.
Da biste se otvorili i da biste došli do kulturne razmene, prvo morate da fundirate ono što jeste. I tek kada znate ko ste, počinje prava razmena. Razmena koja podrazumijeva odricanje od onoga što jeste. Nije razmena. To se zove kolonizacija.
Globalizacija je protivna naciji, a što se tiče Srba, krenula je na dva osnovna identitetska kriterijuma, pismo i jezik, ističe filolog Miloš Kovačević.
Zato su zapravo kriterijumi globalizma za ništenje pisma i jezika pravi put za ništenje zapravo Srba kao naroda koji počiva na identitetskim kriterijima. Ili pravljenje evropskih Srba, a šta znači evropski Srbi? Znači pravljenje ne Srba o Srba.
Ne možemo birati vrijeme u kojem živimo, ali moramo imati svijest o tome i raditi na nečemu što se zove nacionalni cilj, rečeno je na skupu.
U okviru priprema za pristupanje Evropskoj uniji regionalno energetsko povezivanje zemalja Zapadnog Balkana pokrenuto je na samitu Beču 2015. godine. Koji su koraci do sada preduzeti i kakav uticaj bi regionalna integracija tržišta električne energije imala na ekonomski rast i ukupnu energetsku stabilnost, u prilogu Tamare Ćuruvija.
Liberalizacija tržišta električne energije donijela bi 270 miliona evra godišnje korisnicima u svim zemljama regiona, objavio je sekretarijat Energetske zajednice Jugoistočne Europe u studiji o Zapadnom Balkanu. Također, povezivanje u energetici i prihvatanje propisa Evropske unije značilo bi stvaranje tržišta bez monopolista. Janez Kopač, direktor sekretarijata Energetske zajednice Jugoistočne Europe.
Ta integracija, naravno, uvijek omogućava da se kupuje struja tamo gdje je najjeftinija. Svi drugi segmenti koji se isto tako poznaju, koji imaju utjecaj na račun za struju na kraju mjeseca, mogli bi biti niži uz liberalizaciju i integraciju u regionalno tržište.
Bosna i Hercegovina znatno kasnije u prenošenju i provođenju zakonodavstva Europske unije u oblasti električne energije i gasa, što dovodi u pitanje njenu kredibilnost u približavanju Europskoj uniji i ima uticaj na dalji razvoj, sigurnost snabdijevanja i interes investitora. Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Da se povezujemo, ali da usvajamo napredne standarde. To je vrlo važno. Zbog toga ja stalno insistiram na trećem energetskom paketu da nađemo taj dogovor kako bi i kada je u pitanju električna energija i kada je u pitanju gas imali to napredno zakonodavstvo koje bi nam omogućilo za pristup evropskim fondovima u ovoj oblasti.
Stručnjaci upozoravaju da je krajnje vrijeme za donošenje strateških odluka i rješenja kako se energetski bogata BiH ne bi dovela u poziciju da uvozi električnu energiju. Mirza Kušljukić, profesor elektrotehničkog fakulteta u Tuzli.
Tranzicija nije nešto što ne postoji što se tiče cijene koju trebate da platite, ali najgora cijena je ako ne uradite i onda dođete da morate da uvozite električnu energiju. Onog trenutka kad je uvozite, tad ne možete kontrolisati cijenu električne energije.
Energetski sektor se je do sada oslanjao na fosilna goriva i ugalj. Sada se okreće ka proizvodnji energije iz obnovljivih izvora, što zahtjeva ozbiljan pristup ulaganju u ove izvore energije, kao i provođenje reformi. Janez Kopač, direktor sekretarijata Energetske zajednice Jugoistočne Europe.
Desilo se u prošlosti da su veoma neefikasne termoelektrane imale profit, a veoma profitonosne hidroelektrane imale su gubitak, što je ekonomski potpuno nelogično.
Inicijativa za regionalno povezivanje uključuje i stvaranje regionalnog tržišta strujom i formiranje berze električne energije kao dio obaveza koje proističu iz članstva u energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope i evropskih integracija.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači sastaće se sutra na novoj rundi pregovora u Briselu koji se odvijaju uz posredovanje Evropske unije.
Prema najavama iz Brisela bit će nastavljen rad na sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa te razmotreni i postojeći sporazumi, a razgovarat će se i o novim koracima u pogledu intenzivnog perioda koji predstoji. Sastanak je sazvala visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini. Planirano je da Mogherinijeva prvo ima bilateralne sastanke sa svakom od delegacija, pri čemu bi sa srpskom delegacijom trebalo da razgovara između 15 i 16 časova. Vučić je ranije najavio da će na sastanku braniti poziciju Srbije, boriti se za svoju zemlju i narod i zalagati za kompromis.
I još o Kosovu, nakon sedmodnevnog druženja sa vršnjacima iz Srpske, oko 900 srpskih dječaka i djevojčica sa Kosova i Metohije iz Višegrada je 18 autobusa otputovalo na Kosmet. Ova djeca koja su u Srpskoj bila na sedmodnevnom odmoru obišla su brojne opštine u Srpskoj, upoznala nove prijatelje i na trenutak zaboravila na težinu života u južnoj srpskoj pokrajini. Dolazak mališana sa Kosova ne bi bio moguć bez pomoći vlade Srpske, lokalnih zajednica i humanitaraca, koje je predvodio predsjednik odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Srpske Milorad Arlov. Prilog Milana Stojića.
Boravak mališana sa Kosmeta u Republici Srpskoj protekao je bez problema i oni su danas iz Višegrada otputovali u južnu srpsku pokrajinu. Dolazak djece sa Kosova i Metohije godinama organizuje Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji iz Republike Srpske, a predsjednik odbora Milorad Arlov kaže:
Suda su riječi hvale za gostoprimstvo porodica Republike Srpske i ja se njima najviše zahvaljujem. Zahvaljujem se svima gradovima, opštinama, njihovim rukovodstvima, osnovnim školama koje su prihvatile učenike i djecu srpsku djecu s Kosova i Metohije iz oko 50 srpskih škola sa čitavog Kosova i Metohije.
Na ispraćaju suze novih prijatelja koji će se nastaviti dopisivati i ponovo odružiti naredne godine. Siniša Nikolić je u svojoj kući kao roditelj ugostio djevojčicu Katarinu Trninić iz Štrpca. Kaže da će to učiniti ponovo.
Nadam se i dogodne da ćemo biti u prilici da ugostimo nove mališane.
Katarina je bila oduševljena što je mogla vidjeti specifične prirodne ljepote Jahorine i Pala, kojih u Štrpcu nema.
Išli smo svuda, imali smo dosta izleta, išli smo na paljini Jahorini, bili smo u pećini Orovači, bavili se najviše svi deo pećina, pošto kod nas toga nema.
Njen domaćin bila je Ana Nikolić, koja se nada da je njihovo drugarstvo postalo neraskidivo.
Sada ćemo se jako često i čuti, pa onda valjda ćemo imati priliku i da ja posjetim nju i onda ona opet da nam dođe.
Porodica Matović sa Pala je ugostila mališana Nikolu Zdravkovića, koji je bio oduševljen. Načelnik opštine Pale Boško Jugović najavio da će opština nastaviti podržavati ovakva druženja djece Pala sa djecom Kosova i Metohije.
Mi smo tradicionalno narod Sarajevsko-Romanijske regije, dobar domaćin i onoliko koliko smo mogli da im pružimo, da malo pobjegnu od svoje svakodnevnice Kosova, mi smo se trudili. Nadamo se da smo u tome uspjeli.
Nakon što su 7 dana proveli u Tesliću, 48 mališana iz Zubinog potoka jutro se krenulo put Kosova i Metohije. Djecu su ispratili organizatori, porodice domaćini i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić. Nenad Janičijević iz Zubinog potoka kaže da mu je bilo najljepše na bazenu.
Najlepši dan sa svojim drugarima, a i posetili smo dosta lijepih mjesta, manastira.
Mališani su dobili prigodne poklone, ali i džeparac u iznosu od 100 konvertibilnih maraka. Predsjednik organizacionog odbora za doček djece sa Kosova i Metohije u Tesliću, Dejan Pozderović.
Mi ćemo u Tesliću i sljedeći put biti stvarno vrlo radi da se uključimo u ovu akciju, da budemo dobri domaćini.
Nakon sedmodnevnog druženja sa vršnjacima iz Republike Srpske, oko 900 srpskih dječaka i djevojčica sa Kosova i Metohije iz Višegrada je u 18 autobusa otputovalo na Kosmet. Na kraju posjete je ostao samo pozdrav, sretno i vidimo se naredne godine.
U Turskoj će sutra prvi put istovremeno biti održani vanredni predsjednički i parlamentarni izbori nakon što se 16. jula prošle godine narod na referendumu izjasnio o uvođenju predsjedničkog sistema vođenje države. Biće to i prvi izbori održani u vanrednom stanju koji su uvedeni u toj zemlji nakon pokušaja državnog udara u julu 2016. godine. Prilog Zorice Cvjetković.
Negativne prognoze za tursku ekonomiju i financije bile su ključan motiv za raspisivanje vanrednih izbora, ali i poziv vlasti Turske građanima da privatne devizne rezerve u dolarima i evrima pretvore u lire kako bi spriječili dalji pad turske valute. Zanimljiv je i odnos Turske kao članice NATO i Rusije. Profesor na Beogradskom fakultetu bezbjednosti Vladimir Eisenhammer smatra da je antievropskim porukama Erdogan Tursku udaljio od Evrope.
Dakle, ako Balkan jeste Evropa, a Evropa kaže da je Balkan Evropa, on dolazi, dakle, u predvorje Evropske unije i pokazuje da je njegov uticaj, odnosno turski uticaj na tom prostoru izuzetno veliki.
Nakon što su Njemačka, Austrija i druge zemlje Evropske unije zabranile održavanje predizbornog skupa, Erdogan je političke strele Evropskoj uniji poslao iz BiH.
Vidjet ćemo od ponašanja bošnjačkih političkih elita po tom pitanju zapravo koliki je njihov integritet, a koliko Erdogan zapravo zaista ima uticaj i u Bosni.
Oni koji prate dešavanja u Turskoj smatraju da su od uvođenja vanrednog stanja Tursku napustili svi veliki investitori i da je Turska kriva za rat u Siriji.
Erdogan je pokušao da upotrebi sav svoj uticaj da prisili Bašira al-Asada da ode s vlasti. On to nije želeo, smatrao je da je njegova dužnost da zaštiti sirijski narod, pre svega levitsku manjinu koju i on sam pripada, od onoga što bi došlo, jer ta opozicija koja je tamo formirana bila je vrlo raznovrsna i tu je bilo radikalnih islamističkih grupa, dakle ništa tamo nije crno-belo.
Recep Tayyip Erdogan je 16 godina pobjeđivao na izborima. Ni sutra se ne očekuje ništa spektakularno, smatra Eisenhammer. Ako se 8. jula bude išlo u drugi krug, Erdogan će pobijediti. Pitanje je samo kako će se nositi sa novim predsjedničkim ovlašćenjima.
16. svjetsko fudbalsko prvenstvo. Rusija 2018.
Fudbaleri Belgije pobijedili Tunis na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Jeremija Šardija u polufinalu turnira u Kvinsu. O sportskim aktuelnostima kolega Nemanja Šindrak. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan. U toku je prvi set duela Đoković-Šardija. Trenutni rezultat je 5-4 u korist Novaka. Za ostanak u prvom setu servirat će Šardi. Fudbaleri Belgije pobijedili su Tunis 5-2 u drugom kolu grupe G svjetskog prvenstva u Rusiji. Od 17 časova u grupi F snage će odmiriti Meksiko i Južna Koreja. Selektor Meksika Juan Carlos Osorio kaže da će ići na pobjedu.
Entonces vamos a tratar de ganar, claro.
Naravno da ćemo ići na pobjedu. To je naš cilj u ovoj utakmici, ali i na ovom šampionatu. Znamo da igramo protiv kvalitetnog protivnika i iako smo favoriti, poštujemo našeg protivnika.
Fudbaler
Južne Koreje Lee Jae-sung ističe da će pružiti svoj maksimum.
Mi više nemamo izbora jer nismo ostvarili pozitivan rezultat u prvoj utakmici. Mi igrači smo održali sastanak poslije poraza i odlučni smo da damo sve od sebe u utakmici sa Meksikom. Igraćemo kao da nam je posljednji meč u karijeri.
Od 20 časova u ovoj grupi igraće Njemačka i Švedska. Odbojkaši Srbije plasirali su se na završni turnir Lige nacija. Srbija je sa 3-1 u setovima pobijedila Japan u drugom kolu posljednjeg vikenda. Reprezentativac Srbije Marko Ivović nije krio zadovoljstvo zbog ostvarenog uspjeha.
Malo nespretan ulazak u meč, naravno zadovoljstvo je što smo ostvarili taj korak, odnosno plasirali se na Final Six. Žao mi je što smo tako dekoncentrisani počeli taj prvi set i dopustili posle 7-1 ili 8-1 da se oni vrate u meč umjesto da nastavimo u tom ritmu, da stavimo pritisak na njih. Mi smo dozvolili se to sve preokrene i doveli u pitanje možda i utakmicu, ali eto, uspjeli su posle drugog seta da se vratimo.
Osim Srbije, na završnom turniru u Francuskoj igraće domaćin turnira Rusija, Sjedinjene Američke Države, Brazil i Poljska. Završni turnir na programu je od 4. do 8. jula. Toliko o sportu.
Danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost i svježe, isto vrijeme očekuje nas i sutra. Milica Đorđević.
U 14 časova najsvežije je bilo na planinama. Han Pjesak ima samo 11 stepeni, 12 Kalinovik, 13 Sokolac, 14 Gacko kao i Mrakovica Kneževo, 15 Neveselje, 16 Srebrenica, 17 Mrkonjić-Grad kao i Šipovo, Istočno Sarajevo, 19 Bijeljina, Doboj, Zvornik, Krupa, Nouni, Novi Grad, Ribnik, Rudo kao i Srbac, Foča, 20 je bilo Banja Luci, toliko imao Višegrad i Prijedor, 21 Bileća i 24 Trebinje. Sutra jutro ponovo hladno, pogotovo u višim predjelima i uglavnom sunčano. Magla će se javljati samo ponegde oko reka i po kotlinama. Tokom dana sunčano i prijatno toplo vreme, temperatura će biti viša za par stepeni, mada i dalje je to sveže za početak leta. Sredinom dana i tokom popodneva nešto više oblaka, pogotovo na severu i istoku, i samo ponegde će se javljati slaba kiša. A maksimalna temperatura od 19 do 24, na jugu malo toplije, u višim krajima oko 15.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
U Srpskoj povećanje najniže plate za 12,5% i penzija za 2,5% najavili premijerka Cvijanović i predsjednik Dodik.
Srpskoj od prodaje obveznica na Bečkoj berzi 168 miliona evra.
Političko Sarajevo radi na uvlačenju migranata u Bosnu i Hercegovinu pred izbore, izjavio predsjednik Republike.
Pokušaj predstavljanja bosanskog jezika, vrijeđanje Srba, ističe Dušanka Majkić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator.